Segidan bestelako kontuak, gaur osteguna izaki badakizue, gaindegiak beti tartea duela hemen Kale Gorrian saioan, eta Amaia Portugal dagoeneko prest telefonoz bestalde. Amaia, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, azteko eta behin, Euskal Herrian dauden, elikagai bankuen inguruan edo, itzegin bar dugu edo horren arira bai behintzat.
Bai, askotariko bankuak ditugu, Euskal Herriko herrialde guztietan gainera. Eta bueno, pixka bat, kontuan izan behar da, elikagaien bankuaren ideia nahiko gauza berria dela. Berez, Amerikako estatu batuetan hasi zen 1975, baina gero Kanadara salto egin zuen, eta gero handik Parisera, eta handik Europa osora, ez? Eta momentu honetan, momentu zaila hauetan oso lan handi hartu dute, eta berez eskatzen ez zuten protagonismo bat, ez? Zoritxarrez. Orduan horren arira pixka bat eman nahi genituen, ba, elikagaien bankuek, Euskal Herriko elikagaien bankuek dauzkaten datuak, ze datutan ibiltzen diren eta datu egin atzean zen dauden pertsonak noski. 2014ko azaroaren bukaeran egin zen Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan azken bilketa handia, eta Bizkaian 800 tona elikagai bildu zituzten, Gipuzkoan 575 eta Araban 200 baino gehiago. Nafarroa garaian bilketa handia orain egin behar dute, maiatzaren bukaeran egitekoak dira, eta 370 tona jasoko dituztela espero da. Eta Baionako elikagaien bankuaren kasuan, 2014an guztira bildu zituzten 750 tona. Orduan ari gara hitz egiten oso kopuru handiei buruz, eta horrek esaten digu zerbait, ba, jendeak kalean ere sumatzen duen beharraz, eta behar horrekin bat eginez erakusten duen solidaritateaz, ez? Datu bat ematearen, 2013-tik 2014ra, bilakaera horretan Euskal Herriko elikagai bankuetan, toki batzuetan, 165 arteko azkundeak izan dira, bildutako elikagai kopuruari dagokionez. Eta kalkuluak egiten hasita, Euskal Herriko elikagaien bankuek gutxi gora bera 125.000 herritarren beharrizanak asebetetzen dituztela uste da gaur egun. Eta herrialdeka banatuta, ba, Bizkaian 40.000, Nafarroa garaian beste hainbeste, Gipuzkoan 24.000, Araban 18.000 eta Ipar Euskal Herrian 6.000. Orduan ari gara hitz egiten pertsona askori buruz eta behar askori buruz. Eta hain zuzen ere horregatik zenbait eragilek eta alderdi politiko batzuek ere aldarrikatu dute elikagaien bankuek publikoak izan beharko luketela, banku publikoak, alegia ez ustea orain arte egin den bezala gobernuz kanpoko erakundeen esku. Azkenan ari garelako hitz egiten oinarrizko behar izan bati buruz, goseari buruz eta elikagaiei buruz, eta hori ba nolabait publikoki bermatuta egon beharko litzatekeen eskubide bat dela uste baitute ba eragile hauek eta alderdi politiko hauek. Eta hori besterik gabe ba beatik nahi genuen nolabait aitortza bat eman banku elikagaien banku hauek egiten duten lanari gutxi gora bera.
Bueno, trenchertan bota ezun eztabaida hori bada ere, gako bat eta eztabaida sakona kontrasenak ere sortzen dituena. Tira, horixe beraz Euskal Herriko elikagai bankuen inguruan bota ditu zain bat datu, eztabaidarako proposamena ere luzatu duzu. Eta orain, bueno, beste artikulu bat, ekonomia zirkularra, eta hemen tituluan dio artikuluak bea.eusen irakurretzak egun artikuluan, aldaketa sakona edo moda soia. Bueno, hasteko igual, Amaia ondo baritzozu ekonomia zirkularra zitzen ezagun, zer da ekonomia zirkularra?
Bai, bueno, azkenengo urteetan asko agertzen ari dira ekonomia zirkularra eta bestelako kontzeptu batzuk nolabait lotuta daudenak. Eta adibidez, ekonomia urdinari buruz okerrez banago leharti bain datorren astean jardunaldi nahiko garrantzitsua egongo da. Eta guk ekonomia zirkularraren gaiat ekarri dugu Innobaskek Global Innovation Day delako egin behar duelako ekainaren 3an eta horritz egin behar duelako zehazki ekonomia zirkularari buruz. Kasu honetan, ekonomia zirkularra hitz egiten dugunean, neurri handi batean ekologismo tradizionalaren baloreak aldarrikatzen ditu nolabait. Ba, ekoitzi erabili bota eredu hori, ekonomia tradizionaleko eredu horri aurka egiteko modu bat da, ez? Eta azkenean, baliabideen eta energiaren erabilera egokia lehenestea, berrerabilpena eta konponketak egitea. Zerbait hausten denean ez besterik gabe botatzea, baizik eta saiatzea, konpontzen edo produktua berdiseinatzen, nolabait berrerabilpena, ez? Horregatik esaten da zirkularra dela, ez da bukatzen, ez da isten, ez da besterik gabe produktu bat agortu zaigunean edo gure ustez agortu zaigunean botatzea, baizik eta beste erabilera mota bat ematea. Eta gutxi gora bera horregatik esaten dugu ekologismo historikoaren planteamenduak badituela, baina ematen die beste buelta bat, ekonomia berritzailearen ikuspegitik. Izan ere, ba, ekonomia zirkular horrek funtzionatu dezan, nolabait enpresak egon behar dira, enpresak eta lanpostuak sortu behar dira ekonomia ekonomia zirkular hori funtzionamenduan mantenduko dutenak, ez? Orduan, ba, bigarren buelta bat eta bigarren onura bat hori litzateke. Ekologismoaren ikuspegia ez ezik, ba, ekonomiarena ere baduela eta enplegua sustatzeko balio dezakela. Besteak beste, ba, etxe tresna elektrikoen zaharkitzapen programatua eta alako fenomenoak baztertzea da ekonomia zirkularraren puntuetako bat, eta gailua konpontzea, eta ekoizleak, garrantzitsua da, ekoizleak legez derrigortzea ordezko piezak izatera. Izan ere, gero eta gehiago gertatzen ari da, ba, piezak aurkitu ez izateagatik, ba, gauzak bota behar izatea, ez? Eta adibidez, Frantzian eredu bat, lege bat eraman dute aurrera, izuzen ere, ba, ekoizleek legez eduki behar dituztela ordezko pieza horiek, norbaitek zerbait konpondu nahi baldin badu, ba, konpondu alizateko noski, logikoa den bezala beste alde batetik, ez? Eta beste puntu bat, ekonomia zirkularraren beste puntu bat garrantzitsu bat da, lehen aipatu dugunarekin lotuta, balioa duen ezer ezin dela bota. Eta botatzen ditugun gauza gehienek, 80%-ak kalkulatuta dago, ba, balioa badutela berez, ez? Orduan, zerbait bota aurretik pentsa dezagun, zer egin dezakegun berarekin, nola eman diezaiokegun bigarren erabilera bat, berdiseinatu, berrerabili eta konpondu. Eta pixka bat hortik dijoa ekonomia zirkulara. Eta horri lotuta, ba, Europar Batzordeak sustatzen duen Europa 2020 estrategiaren 7 ekimenetako bat da ekonomia zirkularra. Orduan, uste dugu asko entzungo dela, urrengo urteetan ere gai hau, eta Euskal Herriaren kasuan, ba, instituzioek ere garatu dituzte alako programa batzuk ekonomia zirkularraren inguruan, IOBek Euskal Autonomia Erkidegorako, Nafarroa Garaian, Nafarroako Enpresarien Konfederazioak, eta gero badaude enpresa batzuk baita ere, berriziklapenaren eta berrerabilpenaren sektoreko enpresa batzuk ere. Orduan, badirudi emango duela zer esan ekonomia zirkularrak, ikusi beharko da ea moda soil batean geratzen den edo benetan aldaketa sakona ekartzen duen epertainera.
Bueno, ekonomia zirkularra edo ekonomia logikoa edo arrazoizkoa,
bai,
deitu aiteke ere,
bai,
berdin.
Bai,
bueno, besterako kontuak, hau bai makroa, esan ezagun. Europaren, bueno, ba, hornidura energetikoaz itzein bar dugulako, bueno, kontua da, Europa mailan, batez ere mendebaldean, menpekotasuna handia dagoela, petroleoarekiko eta gasarekiko, eta gainera orain Ukrainian dagoen gatazkaren ondorioz, bueno, ba, Gazpromek Europara ematen zion gas hori nolabait, bueno, kolokan egon daiteke, eta ezakit horrek sorrarazi ditzakeen, bueno, ba besterako alternatibak garatzeko dinamikak.
Bai, ziurrenik bai, eta dagoeneko hasia da Europar Batasuna bide horretan. Kontuan izan behar da, Europar Batasunan kontsumitzen den gasaren eren bat datorrela Errusiatik. Eta gas horren, Errusiako gas horren 145% Ukrainiako gasbideetatik pasatzen dela. Orduan suposatzen du, menpekotasuna handia, ba, momentuko egoera geopolitikoaren arabera, Europar Batasuneko estatukideentzat, eta ekonomikoki ere, ba, oso gora beratxua da, ez? Orduan, horren aurrean ikusten dute, ba, beste buelta bat eman behar diotela, eta adibidez, ba, Turkia zeharkatzeko Grezia eta Europa arteko gasbide bat egitea proposatzen zuen Gazpromek berak, Errusiaren partetik proposamen hori egiten zuten, ba, dena Ukrainiatik ez bideratzeko. Baina Europar Batasunak beraldetik badu beste proposamen bat, eta da Azerbaijan edukitzea pixka bat hornitzaile gisa, Kaspiar itsasotik abiatuta alako gasbide bat sortzea, transadriatikoa izango litzateke kasu horretan. Hala ere, hau dira etorkizuneko proposamenak, baina honezkero Europar Batasunak eman ditu pauso batzuk, eta bat da Norvegia eta Erresuma Batuaren artean sortu zuen korridore bat 2007an, Gero baita ere, Algeriatik Espainiako estatura sartzen da gaz desente, eta ideia balditzateke, etorkizuneako ideia balditzateke, ba, fluxua areagotzea, Algeriatik Espainiara sartzen den fluxua, eta hori Europara bideratzea aldi berean. Eta badaude Euskal Herriari zuzenan eragiten dioten beste ideia batzuk, gaz natural likidotua erabiltzea adibidez, Bahia de Bizkaia gasek hiru biltegiratze tanke ditu zierbenan, hain zuzen ere gas mota hau biltzen dutenak. Eta gero, badaude instalazio batzuk, Euskadur izeneko gasbidea dago, Irun eta Biriatu lotzen dituena, eta horren bitartez, gas natural likidotua Okzitaniara eta Europara iristen da. Ez orduan, badaude askotariko ideiak, baina badago, Europar Batasuna asko kezkatzen duen gauza bat da, barne lotura energetiko urriak daudela. Europar Batasunaren barruan, estatuen artean, barne lotura energetiko gutxi daudela. Eta horren inguruan, ari da proiektu desente aurrera eramaten duela urte batzuetatik ona, batez ere, iaztik 2020ra martxan duen Connecting Europe planarekin. Dirutza inbertitzen ari dira hontan, guztira 5.825 milioi euro eskainiko dizkiote datozen 6 urtetan plan honi, eta lehen fasean 248 proiektu onartu dira, eta bietatik 2 Euskal Herriarekin lotuta daudena dira. Bata da, Arkale Argiako 220 kilovatioko lerroaren errendimendua hobetzeko obrak egitea edo, eta bestea Bizkaiko badiaren konexioari buruzkoak. Orduan, pixka bat ikusten dugu askotariko bideak hartzen ari dela Europar Batasuna, egia da beti ere gasari buruzari garela, gero ikusi beharko da energia berriztagarriek ere zer ematen duten, eta hori ere oso garrantzitsua izango da, baina gasa den alorrean ere ikusten dute gabezia handiak dituela Europar Batasunak, menpekotasuna handia importazioekiko, eta pixka bat barne lotura energetiko horiek handiagoak izan daitezen eta ugariagoak izan daitezen ematen ari da urrats batzuk hemendik 2020ra bitartean.
Bueno, esan dezagun artikulu honetan interesa duenarentzat gasa Europa eta barra aipatze dituen artikulu honetan bea.eusen dagoen notizia honetan lotura interesgarriak ere txertatu dituzuela, Lauzpabost lotura.
Bai.
Tira sakoneko gai honekin amaituko dugula, Maia Portugal, eskerrik asko eta datorren astera arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ondo segia jo.